Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е регуларниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Во чест на првиот дарител на органи во земјава Емилија Динева, отворено е спортско игралиште во Дојран. Гевгелиските пожарникари добија нова опрема за гаснење шумски пожари. Сите во превенција на шумски пожари. Ова е пораката од извештајот презентиран во Делчево. По завршување на училишната година треба да започнат активностите за отстранување на старата спортска сала во Долни Балван во Карбинци. Со пари од европски фондови општина Конче ќе развива алтернативен туризам. Нова инфраструктура во Свети Николско Мустафино. Повеќе проблеми на граѓаните се решава во изминатите 6 месеци од работењето на локалниот совет за превенција во Струмица. Во Пробиштип се реконструира атлетската стаза. Во чест на Емилија Динева, првиот дарител на органи во земјава, отворено е спортско игралиште во Дојран. Поминаа 2 години од кога незиното семејство одлучи таа да живее, но во срцето на секој што му требаше, трасирајќи го на тој начин патот на органодарителството, проткаено со духот на хуманоста. Донаторите на органи се вистински херои. Емилија Динева е една од нив. Незиното име за секогаш ќе биде запаметено во поновата медицинска историја кај нас. Таа беше и ќе остане синоним за добрина, хуманост, човеколюбие. Емилија на еден несекојдневен начин, благодарение на несебичноста на незиното семејство, продолжи да живее. Незиното срце физички, а незиниот дух и убавината на незиното постоење, емотивно во секој од нас, рече градоначалникот на општина Дојран Анго Ангов. Во центарот на Дојран во градскиот парк е поставен и споменик во форма на две срца. Во спомен и чест на Емилија Динева. На денот на пожарникарите 20 мај во територијалната противпожарна единица во Гевгелија беше одржана свеченост на која се изврши примопредавање на опрема во износ од 1,3 милиони денари. Се работи за опрема за дејствување и гаснење на шумски пожари, обезбедена преку проект на Советот на Југоисточниот Плански регион со финансиска поддршка од ИПА. Во име на сите граѓани на општина Гевгелија, на Советот на општината и во мое лично име, сакам да им го честитам празникот 20 мај на припадниците на територијалната противпожарна единица во Гевгелија, рече градоначалникот Андон Сарамандов. Притоа тој им се заблагодари за залагањето во изминатата година, кога професионално ги извршуваа своите задачи, ако се има предвид големиот број на пожари на територијата на општина Гевгелија, особено големиот пожар во близина на граничниот премин Богородица, кога пожарникарите одлично се справија со опасната ситуација. Се надевам, рече Сарамандов, дека ова лето нема да имате полни раце работа. Мерките што треба да се преземат со цел да се превенираат шумските пожари, но и активностите за ревитализација на изгорениот шумски фонд, ги содржи нацрт и извештајот за статусот на шумата, зафатена од пожари во регионот на Малешевијата и Пијанец во 2021. Овој документ беше представен во Делчево на првата работилница, а изработен од експертски тимови од Македонија и Швајцарија во рамки на програмата за зачувување на природата со поддршка на Швајцарската развојна агенција и Фармахем. Градоначалникот Трајковски, кој беше домаќин на настанот, истакна дека овој документ е многу значаен, бидејќи ќе им помогне на институциите во идните мерки за реставрација на шумата.
Моја општина. Неделен бриф.
Со завршување на училишната година ќе треба да започнат и активностите за отстранување на старата спортска сала во Долни Балван, информира градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов. За сега не е одлучено за што ќе биде искористен просторот на местото на руинираната сала.
Помина онаа јавна набавка која што ја распишавме пред извесен период. Во тек сме со изготвување на договорите и се надевам дека во следнава, тоест во оваа недела, ќе ги подпишеме официјално овој договор за отстранување на овој објект. А во координација со училиштето и со директорката на основното училиште Страшо Пинџур се договараме да отстранувањето се случи по завршување на учебната година, значи некаде после 10 јуни ќе започнеме со отстранување на новој објект. Практично до тогаш и изведувачите ќе бидат веќе воведени во работа, така да многу брзо мислам дека ќе успееме да го отстраниме објектот без никакви дополнителни би рекол обструкции кон решавање на новој долгогодишен проблем. Најпрвин да го отстраниме објектот кој што е од сушти значење е таму за селото и за населението, па дополнително ќе одлучиме со што располагаме, со кои средства и навистина што е потребно за тоа место да го дополнително уредиме во некое следно време.
Некога
рече Паунов. Со пари од европските фондови Општина Конче ќе развива алтернативен туризам. Станува збор за прекуграничен проект со Грција.
Значи, во изминатиот период од страна на Општина Конче со министрот за локална самоуправа, господинот Горан Милески, беше подписан договор за соработка. Значи, договорот е подписан, односно апликација, поднесена апликација на повик објавен во Интерег ИПА преку програмата 2014-2020 година за проектот Метеорал, промовирање на алтернативен туризам во прекуграничната област, фокусиран на активноста за подобрување на добросостојбата заедно со промовирање на продукти и храна за создавање на можности за вработување. Значи, вкупниот буџет на проектот изнесува 553.602 евра, од кои 470.561 евро се одобрени од Европската Унија преку програмата за прекогранична соработка со Република Грција и Македонија, додека 83.40 евра се учество од земјите кориснички на оваа програма. Од вкупниот буџет за спроведување на активноста од страна на Општина Конче се предвидени 104.065 евра, од кои 88.455 евра се средства од Европската Унија, додека 15.609 евра се кофинансирање од страна на владата на Република Македонија. А од овој проект од страна на Општина Конче ќе бидат спроведени следните активности во рамките на проектот. Тоа се следните: обележување на пешачки велосипедски патеки на територијата на Општина Конче, отварање и порамнување и опремување на туристичко информативно биро, изработка на бренд дестинација за Општина Конче, изработка на видеа и промотивни туристички материјали, обука и менторство за отпочнување на потенцијални 10 стартапи во функција на туризмот на територијата на Општина Конче, организирање на мини сајм за промовирање на локална храна и традиција и организирање промотивен дводневен настан, така наречен велотур.
Рече градоначалникот на Општина Конче Златко Ристов. Минатата недела Општина Свети Николе парафираше уште еден договор за напредување на животот во населеното место Мустафино. Станува збор за договорот за изградба на фекална канализација, втора фаза, во селото Мустафино. Вкупната вредност на оваа фаза изнесува 6.454.273 денари, од кои 3 милиони се од Министерството за животна средина, додека близу 3,5 милиони денари се обезбедени од Општина Свети Николе, рече градоначалникот Дејан Владев. Како што е најавено од Општината, по спроведувањето на сите формалности кои произлегуваат со подпишаниот договор, ќе биде реализирана тендерска постапка за отпочнување со реализација на овој проект. Повеќе проблеми од интерес на граѓаните на Струмица беа тема на расправа, но и решавање во изминатите 6 месеци од работењето на Локалниот совет за превенција. Последно решено е поставувањето на тезги за продажба на текстил во центарот на градот. Градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов вели дека е задоволен од досегашната работа на Локалниот совет за превенција, а тоа го потврди и ОПСЕ, посочувајќи ја Струмица како пример во државата, како треба да се решаваат проблемите во општините.
Ги отвараме проблемите, разговараме со засекнатите страни, независно дали стануваше збор за дивите продавачи кои што беа поканети на седницата, дали станува збор за институции. Најголемиот проблем на бирократијата, најголемиот проблем го решаваме со тоа што сите сме на едно место и отворено разговараме. Значи нема некој што не е надлежен. Сите надлежни сме тука во домот на армијата и на тој начин и затоа има и резултат.
Следно за работа пред Локалниот совет за превенција е нелегалната трговија со старо железо на улицата Антон Панов, вандализмот на урбаната опрема, како и узурпацијата на тротуарите од страна на несовесните возачи, зашто ќе се активираат и комуналните инспектори.
Јас како градоначалник, Општина Струмица има надлежности во делот на одобрение за користење на јавна површина, таму јасно е утврдено колкава треба да биде квадратурата, која што може одреден правен субјект да ја користи, независно дали е угостителски, дали е друг правен субјект за продажба на свои производи и соодветно се одредува цената годишна која што треба да ја плати заради користењето на јавната површина. Комуналните инспектори постојано се на терен и кога утврдуваат узурпирање или дополнително тоа што е одобрено од страна на општината, следуваат соодветни казни. Проблемот го сме запознаени, го решаваме вод, дополнително доколку има плюс узурпација на јавна површина, секако дека ќе биде составен дел од дневните редови на Локалниот совет за превенција.
Рече Костадинов. почна реконструкцијата на атлетската сала на градскиот стадион во Пробиштип. Градоначалникот на општината Драган Анастасов вели дека веќе е поставен првиот слој на асфалт. По изготвениот проект за реконструкција на атлетската стаза во општина Пробиштип, општината склучи договор со Агенцијата за млади и спорт за финансирање и реализација на проектот. Вкупната вредност на реконструкцијата на атлетската патека е 4 милиони 180 000 денари, од кои општината кофинансира 1 милион, а остатокот е натовар на агенцијата. Вели Анастасов, атлетската стаза ќе ја користат спортистите и ќе биде готова до наредната недела. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 28 мај 2022.
Моја општина. Неделен бриф.